እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ
ከም ከተማ ምሪኩም ከተማ ስም ኣይተ ዳዊት ድረስ ጌርስ ከምዚ ዝበለ ፕሮጀክት ቀሪፆም ናብ ከተማና ኣቕሪቦም ከም ምሕዳር ቅቡል ዘይግበርናሉ መዓልትን ሰዓትን የለን ዝብል መደምደምታ እዩ ዘለኒ
ዝሰማዕኹምዎ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣክሱም እዮም ኣቶ ዳዊት ገብረ ዝጋብሄር ዝተባሃሉ በዓል ሃፍትን ገባረ ሰናይን ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ቋንቋ ባህልን ታሪክን ዘተኮረ ማእኸል ክሰርሕ ዕንቅፋት ኣጋጢሙኒ ንዝበልዎ ዝሃብዎ መልሲ እዩ ንፍሉይ መደብ ኣዳሊና ኣለና ከመይ ተምስ ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 13/2017 ወይ ድማ 19/2015 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኔ ዜና ብምቕዳም ኣብ ክልል ዓፋር ዝናብ ብምውቅዑ ፅቡቅ ተስፋ ከም ዘሕደረ ዝገልፅ ከምኡ እውን ኣብ ክንዲ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና ዜና ሒዛ ኣሎ ዘለና ምኒ ኣፈወርቅያ ናብኣ ክሕልፈኩም
ድሓንደምሲኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም ናይ ኢትዮጵያ ኮሚቴ ምክልኻልን ድልውነትን ሓደጋ ብሕፅረት ምግብን ዝተጎድኡ ወገናት 222 ሜትሪክ ቶን ስርናይ ካብ ወፃኢ ሃገር ክግዛእ ከም ዝወሰነ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ዝሕተም ጋዜጣ ሪፖርተር ሓቢሩ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ሚኒስትር ዲኤታ ጨንፈር ምክልኻልን ድልውነትን ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ ብምጥቃስ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሕፅረት ዝናብ ውሕስነት ምግቦም ንዝተዛብዖም ሓረስቶትን ኣፍረይ ተኸፍትን ዕለታዊ ምግቢ ይዕደል ከም ዘሎ ጋዜጣ ሪፖርተር ሓቢሩ ኣሎ ክዕደግ ዝተወሰነ መጠን እኽሊ ካብቲ ንምሕለውታ ዝተቐመጠ እኽሊ ወፂኡ ንዝተዓደለ ንምትካ እዩ ግን እቲ ምግቢ ንመን ኣበይ ከም ዝወሃብ ዝርዝር የለን ክብል መለስካቸው ኣማ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ገና ተኣሲሮም ዘለዉ ብሎገራት ወይ ከዓ ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ሎሚ ብይን ክወሃቦም ትፅቢት እንተነበረ እኳ ካልእ ተለዋጢ ቆፅራ ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል መጋባኣይ 19 ሎሚ ኣብ ልዕልቶም ተሪፎም ዘለዉ እሱራት ዘሎ ሰነድ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክምርምር ከም ዘለዎን ብዝሕቲ ሰነዳት ከዓ ግዜ ከም ዘድልዮን ገሊጹ ኣሎ ሶኒ 18/2007 ብይን ንምሃብ እውን ቆፅራ ሂብሎ ብካልእ ወገን እቶም ዝተፈትሑ 5 ኣባላት እቲ ዞን 9 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ዝተተ ዞም ንብረት ከም ፓስፖርት ላፕቶፕን ቴሌፎናትን ከም ዝተመልሰሎም ገሊፆም ግን ኣብ ላፕቶፖም ዝነበረ ሰነዳት ኩሉ ከም ዝጠፍኦም ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣማ ሓቢሩሎም 200 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ርእሲ ከተማ ማላዊ ሉላንጌ ኣብ ማእኸላዊ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ እቶም ኢትዮጵያውያን ዝተኣስሩ ስራሕ ንምንዳይ ብማላዊ ቢሎም ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክሰግሩ ክፍትኑ ከለዉ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክትሓልፉ ፈቲንኩም ብዝብል ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኣብ ማላዊ ን20 ዓመታት ዝነብራ ዘለዋ ወይዘሮ ዮዲት በላቸው ነቶም እሱራት ከም ዝበፅሖኦም ገሊኦም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኣስሩ ምዃኖም ከም ዝነገርወን ገሊፀን ተፈሪድዎም ፍርዶም ፈፂሞም ከለውን ዘይተፈትሖ ከም ዘለዉ እውን ተዛሪበን ናይቲ ከባቢ ጉዳይ ዝከታተል ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ፀሓፊ ኣቶ ኣንዳርግ በርሀ ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ማላዊ ደብዳቤ ከም ዝበፅሖምን ንሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደብዳቤ ፅሒፎም ጉዳዮም ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ መስርሕ ከም ዝተጀመረ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተዋሃበ ናይ 2 ሰሙን ግዜ ነቲ ውዕል ሰላም እንተዘይፈሪሙ ሸለል ከምዘይበሃል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ንሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣምባሳደር ዶናልድ ቡዝ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፍሊጦም ኣምባሳደር ቡዝ እቲ ስምምዕ ብተቃወምትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ምፍራሙ ዩናይትድ ስቴትስ ብሓጎስ ከም ዝተቐበለቶ ገሊፆም እቲ ስምምዕ ትማሊ ብመንግስቲ ዘይምፍራሙ ግን ኣጉሂና ኣሎ ኢሎም
We were very disappointed that the government was unable to sign yesterday and we fully expect
እቲ መንግስቲ ትማል ክፍርም ብዘይ ምኽኣሉ ኣጉሂና ኣሎ ግን እቲ ስምምዕ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙናት ክፍርምሉ ምሉእ ተስፋ ንገብር መፀዋዕታ እውን ነቕርበ ኣሎም
ፕረዚደንት ሳልቫኪር በቲ ዝሓተትዎ ናይ 2 ሰሙን ግዜ እንተዘይፈሪሞም ግን ሸለል ከምዘይበሃል እዮም ኣምባሳደር ቡዝ ተዛሪቦም
I think that when President Obama was here he made it very clear that if we did not have an agreement by the 17th of August
President Obama abzi abznawrul gize bizgba gilts geyrom yam 17 hasa inta zey teferrimu kal isugum tikn wosid kam zellena ayu ezin gabrollu kunetat nirillena mengisti netisimme nkhferrim agatami kam stemachacholu kinerragagts indelli
ግን እንተ ዘይተፈሪሙ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እቶም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉሕ ልኡኽ ኣይነፀሩን ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም ካብ ሱዳን ከይወፃእና ፃዕርታት ሰላም ደቡብ ሱዳን ሰንከልከል ኣብ ዝለሉ ዘሎ እዋን ናብ መንጎ ወታደራት መንግስትን ዝዓመፁ ሓይልታትን ናብ ገለ ክፍልታት ተሃገር ኩናት ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ወታሃደራዊ ወሃቢ ቃልቲ ሃገር ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ነቲ ስልጣን ዘመራቕሕ ውዕል ብዘይምፍራሞም ዓለም ለኸ ቅሬታ ይንህር ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስን ሕብራት መንግስታትን ዩናይትድ ስቴትስ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ማዕቐባት ክፈጥር እውን ትደፍእ ኣላ። ኣብ ሶማሊ ዝርከቡ ወከልቲ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ሞቃዲሾ ብሰንኪቲ ኣንጻር ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ዘኽእል ሓሳብ ኣብ ፓርላማ ምቕራቡ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ቅልጡፍ ፍታሕ ክረክብ ፀዊዖም። ልኡኹ ሕብራት መንግስታት፣ ተልእኹ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ኤጋድ፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪጣንያን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ በቲ ኣብ ፓርላማ ዝቐረበ ሓሳብ ኣዝዮም ከም ዝተሸቀሉ ገሊፆም እዚ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ንዝተረእየ ምዕባለ ዝዓግት እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ሊብረቪል ጋቦን ንዝካየድ ዓብዪ ዋዕላ ኣፍሪቃ እቲ ኣህጉር ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ምስቲ ኣህጉር ዝግበር ንግዲ ዝያዳ ተስፉ መፃኢ ኣለዎ ክብሉ ይገልጽ ኣለዉ። እቲ ኣግዋ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተበግሶ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ካብ ስምምዕ ንግዲ ዝሓለፈ እዩ ክብሉ እውን ይገልጹ ኣለዉ። ኣግዋ ኣብ ቀረባ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ን10 ዓመታት ተሓዲሱ እዩ። ኣብቲ ስምምዕ 39 ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ተሓቂፈን ኣለዋ። እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሓት ፀጋታት ካብ ክፉት ዕዳጋ ብተወሳኺ ዲሞክራሲ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ዝበሉ ከተሰጋግር ዘኽእላ እዩ። ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ሓጋዜት ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ከምዚ ኢለን
We were delighted, I mean, absolutely delighted with the recent 10-year reauthorization of AGOA.
ኣዝና ተሓጒስና ኢና 10 ዓመት ኣግዋ ብምሕዳሱ። እዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብክልቲኡ ፓርቲታት እዩ ፀዲቑ። እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባለን ብልፅግናን ድልዱል ዞባዊ ምትሕባርን ፅቡቅ ምሕደራን ንምስጓም ዘሎ ኣንፈት ዘነፅር እዩ ኢለን። ኣብ ታሪክ ኣግዋ እዚ ናይ ሎሚ ን10 ዓመታት ምሕዳሱ እቲ ዝነውሐ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ዓለም ለኸ ዕለት መዓልቲ ሰብኣዊ ኩነታት ዓለም እዩ። ዓለም ለኸ ትካላት ሎሚ ኣብ ስራሕ ከለዉ ንዝሞቱን ዝቆሰሉን ኣሸሓት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ መሰላት ብምዝካር ኣኽቢሮም ኣለዉ። ኣብ ባንኮክ ብሶኒ ብውሕድ 22 ሰባት ንዝቐተለ መጥቃዕቲ ቦምብ ብዝተታሓዘ ንሓደ ወፃእተኛ ሰብ ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ወፂኡ ይረአ ኣሎ።
ንመስግን ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ዓፋር ዝሓለፈ ቅንያት ዝወቕዐ ዝናብ ፅቡቕ ተስፋ ሂብሎ። ኣብ ክልል ዓፋር ዝቐነየ ግርማይ ገብሩ ናብ ትግራይ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ንዝረኣየ እውን ፀብፂብሎ።
ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ለምዘበን ክረምቲ ዘጓነፈ ሕፅረት ዝናብ ኣብ ሰብን ጥሪትን ዝሕድሮ ፅዕንቶ ብኣካል ተረኺበ ንምርኣይ ኣብቲ ክልል ዑዶት ከካይድ ቀንየ። ክረምቲ ኢሉ ካብ ዝጅምር ክልተ መዓልቲ ጥራሕ ማይ ከም ዝወቕዖም እዮም ዝገልጹ ነበርቲ እቲ ከባቢ። ከመጋጣሚ ሳልሳይ መዓልቱ ኣነ ኣብ ሎግያ ኣብ ዝሓድር ኩሉ እዋን ሓያል ዝናብ እኳ ደኣስ በረድ ዝሓወሰ ወቒዑ። ብሓያል ዋዒ ነዲዱ ዝነበረ መሬት ዓፋር ብሓደ ግዜ ማይ ብማይ ኮነ ራሕ ስንጠልን እውን ተረአየ። መሬት ዓፋር ረቂቕ ስለ ዝኾነ እቲ ጥብ ዝበለ ማይ ድሮ ራሕ ስንጠልን ፈጢሩ ኢኻ ትርኢ። ሰመራ ሓሊፈ ወረዳ ዱብቲን ከባቢኣን ከምኡ እውን መንገዲ ኣሳሒታን ሰመራን ዘወርወር ኢለ ረእኽዎ። ክሳብ ሶኒ ማይ ዓቒሩ ዛሕል ፈጢሩ ነበረ። ኣብ በብኸባቢኡ ብሰንኪ ድርቂ መረበቶም ሓዲጎም ናብ ካልእ ከባብታት ከይዶም ዝነበሩ ሰባት እንትምለሱ ረኺበዮም ደጊም ተስፋ ረኺብና ንምለሰለና ይብሉ። ደጊም ማይ ስለ ዝወቕዐ ኣብ ከባቢ ደጉዓ ሳዕርን ማይን ንረክብ ኢና እንትብሉ ከፍቶም ሒዞም ዝሓልፉ ሰባት ረኸብኩ።
ሩቅ ነው ሩቅ ነው ዝናብ ካለ ደስ ይብላ። ዝናብ ከለለ ስግር ነው። እኛ ዝናብ ነው ይፈልጉ።
ካብ ክልል ዓፋር እናወፃኹ እንትምለስ ካብ ዱብቲ ክሳብ ጭፍራ ሓያል መጠን ዋዕ እኒሄ። ኣብ መንገዲ ቆልዑ ማይ ማይ ሃቡና እንትብሉ ትሰምዕ። መተሓዳደሪኦም ድማ ቁሩብ ቀይርና በለ ይመጽእ። ፍቖዶ ወሰና ወሰን መንገዲ ፍሓም ይሸጡ። ን50 ኪሎ ፍሓም 150 ይብልዋ። ነኪዩ ለኢልካዮም ትብተኸና እያቃሎም ጭፍራ ምስ በጻኻ ናብ መሬት ክልል ኣምሓራና ተጸጋዕኻ ኢኻ ትመጽእ። ኣብቲ ከባቢ ሁሩን ሃራን ዝበሃል ስፍራ ኣሎም። ኣእዋም ጠጢዖም እግሪ ኣግሪ ኣእዋም ሳዕሪ ልምሊሙ ይረአ። ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ኣባጊዕ ነጣልን ጽቡቕ ወዝን ነብስን ኣለወን። ካብ ቆቦ ንድሓር ድማ ናብ ደቡብ ትግራይ እናቐረብ ከንቲ ትመጽእ መሬት እኹል ማይ ከም ዘይረኸበ ብግልጽ ይረአ። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ምኾኒ ዘራእቲ ጸምልዩን ነቒጹን ኣሎም። ብሓፈሻ ለምዘበን ክረምቲ ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል ንዝብል ድሕራይ መዓልቲ ንምለሶ እኳ እንተኾነ ኣብ ዓፋር ኮይነ ናይቲ ከባቢ ሕጽረት ዝናብ ጸብጻብ ኣብ ዘቕረብ ኩሉ እዋን ካብ ሑመራ ተደጋጋሚ ስልኪ ተደዊሉለይ ነይሩ። ኣብ ሑመራ ከቢድ ሕጽረት ማይ ስለ ዘጓነፈ ኣብ ምህርቲ ሰሊጥ ጽዕንቶ ይሕድር ምህላው ዝገልጽ ሓበሬታ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
የቐኒልና ግርማይ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ኣቶ ዳዊት ገብረ ዝጋብሄር ኣብ ከተማ ኣኽሱም ብልዕሊ 50 ሚልዮን ቅርሺ ንህዝቢ ዝኸውን ፕሮጀክት ክሰርሕ ደልየ ኣጋጢሙኒ ዝበልዎ ዕንቅፋትን ብዛዕባ እታ ከተማ ንምኽትል ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ናብ ከተማ ኣኽሱም ስልክ ደው ኢለ ዘዘራረብክዎም ሓላፊ ንባዕሎም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ናይ ካሕሳይ ግደይ ይበሃል። ሓላፍነተይ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣኽሱም እዩ።
ይቐነለይ ንግዜኹም ኣቶ ካሕሳይ ግደይ፣ ብዛዕባ ዓብት ከተማ ኣኽሱም እንታይ ክንብል ንኽእል? ብኩሎ መዳይ ብቕልጡፍ ዓብያ ካብ ዘለዋ ከተማታት ትግራይ ሓንቲ ዶ ኢልና ክንፅውዓ ንኽእል?
ይከኣል እዩ። መግለፂታት እውን ኣለዎ። ከተማ ኣኽሱም ከምቲ ዝፍለጥ ጥንታዊትን ታሪካዊትን ከተማ እያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ በቲ ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን መንግስትና እናተመርሐት ካብተን ስሉጥ ዕብት ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ልምዓትን ኣጠቓላለ ናይ ሰናይ ምሕዳር ስራሕቲ ለውጥን የመዝግባ ዘለዋ ከተማታት ትግራይ ሓንቲ ኢልካ ንቕማጥ ይከኣል። ናይዚታት መርአይ ዝኸውን ከም ኣብነት ተወሲድካ ኣኽሱም ኣብዚ ሕዚ እዋን ደረጃኡ ዝሓለወ መዕርፎ ነፈርቲ ትውንንን፣ ከምኡውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ትውንንን፣ ካብኡን ላዕሊ ብርክት ዝበሉ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ትካላት ዘለዋን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ውሽጣ ዘሎ ጸጋ ቱሪዝም ብኣግባቡ ኣብ ምፍላጥን ኣብ ምዕባይን ብተወሳኺ ድማ በጠቓላለ በቲ ናይ ኢንቨስትመንት ስራሕቲ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝሐሸ ዓቕምታት እንዳተፈጠረን በጠቓላለ ብኩሉ መዳይ ለውጢ እንትዕቀን እንተሎ ከተማ ኣኽሱም ኣብዚ ሕሸን ንኩሉ እውን ግልፂ ዝኾነን ለውጢ ትርከብ ከተማ እያ ኢልካ ንምውሳድ ይከኣል እዩ።
ንቱሪዝም ዝተዋሃቦ ቆላሕታ ማዕረ ክንደ እዩ? ነቲ ዘፈር ብመንግስቲ ዝወሃቦ ቆላሕታ ክንድቲ ዝግብኦ ዶ ተዋሂቡ?
ኩላትና ከም ንርድኦ ቱሪዝም ካብቶም ዓብዪ ዓቕሚ ናይ ሓደ ኢኮኖሚ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኩላትና ንርድኦን ንግምቶን እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ብደረጃ ሃገር እውን ክበሃል ይኽእል ኢልካ እውን ብደረጃ ክልል ከምኡውን ብደረጃ ከተማ ነቲ ቱሪዝም ዝመርሕን ዘንቀሳቕስን በቢደረጅኡ ተወዳድባ እውን መጠዕረያትና ተገብረሉ ፍሉይ ቆላሕታ ተዋሂብሉ ብፍላይ ከዓ ኣብ 2005 2006 ተወሲድካ ዓበይቲ ለውጥታት እናመፅሉ ዝርከብ ሴክተር ይምባል ይከኣል እዩ። ንኣብነት ናትና ደስቲኔሽን ተወሲድካ ሕዚ ብሓገዝ ዓለም ባንክን መንግስቲ ፌደራል ካብ ዓለም ባንክ ብዝልክሖ ብርክት ዝበሉ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ዝርግሐ እናተሳለጠ ይርከብ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ኣብ ምጥቕላል ገጹ ይርከብ።
እቲ መሰረተ ልምዓት ግን እንታይ እዩ?
ናይ ኮብልስቶን ስራሕቲ ኣሎ፣ ናይ ተፋሰስ ስራሕቲ ኣሎ። ብተወሳኺ ምዚ ክተኣሰሩ ዝኽእሉ ናይ ዴስቲኔሽን ናይዚ ሓምለዋይ ልምዓት ብኢትዮ ቱሪዝም ድርጅት ዝድገፍ ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ልምዓት ተጀሚሮም ኣለዎ ኣብቲ ከተማ። ኣብቲ ኣጠቓላለቲ ህዝብን ኣጠቓላለቲ ነባራይ ናይቲ ከተማን ፎቶ ምንቕቓሕ እውን ኣሎ። ኣብቲ ቱሪስትና እውን ምችውነት ናይ መሰረተ ልምዓት ብዝፈጠርና ቁፅሪ ኣብኡ ዕግበት እናወሰኽና ከም ንኸይድ ምንም ጥርጥር የብሉን። በዚ መሰረት ኣብቲ ዝለዓለ ጥር ዝበፂሑ እዩ እቲ ለውጢ በቲ ክኾነ ዝግባእ ኮይኑ እዩ ኢልካ ምድንዳም እኳ እንተዘይተኸኣለ ተናእሰ ግን ኣብ ለውጢ ዘሎ ሴክተር እዩ ኩሉ ቆላሕትኡ መንግስቲ ክልል፣ መንግስቲ ፌደራል፣ ናይቲ ከተማ መምሕዳርን ህዝብን ድማ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ኣኽሱም ዘሎ ሃፍቲ ቱሪዝም ንምፍላጥ ዓብዪ ፃዕርና ተገበረ ይርከብ።
ኣቶ ካዕሳይ፣ ፀገም ማይ ከተማ ኣኽሱም ተፈቲሑ ዶ?
ፀገም ማይ ከተማ ኣኽሱም ክትወስድ ከለካ ንውሕ ዝበሉ እዋናት ዲዛይናት ወፅኦም በዚ ደረጃ እዚ ትሕቶ ንክምለስ ብውድብ ይኹን ብመንግስቲ ፃዕርና ተገበረሉ ፀኒሑ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ እውን ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ ዓድዋ ማይ እውን ብሓባር ንኣክሱምን ዓድዋን ዝጥቀምሉ ኩነታት ተመቻችዩ እቲ ፀገም ማይ ካብ ካሊእ ከተማ ብዘይናኣስ መንገዲ ብውሱን ደረጃ ዝተፈትሐሉ ነገራት ኣሎ። ይኹን እምበረ ዝሕዚ እዋን እቲ ሕፅረት ግን ኣሎ። እታ ከተማ ዕቤታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናወሰኸት ትኸይድ ስለ ዘላ ሕዚ እውን ተወሳኺ ፃዕርን ተወሳኺ ናይ መንግስቲ ትኩረትን ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ መንግስቲ ፌደራል ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተረዳድኡ ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ህንፀት ናይቲ ግድብ ክጅመር ከም ዝኽእል ሓበሬታታት ኣለው። ብኡ ድማ ብዘላቂቲ ፀገም ክፍታሕ ከም ዝኽእል ብግዜያውነት ግን ከተማ ምሕዳር እውን ብዝኽእሎ እቲ ክልል መንግስቲ እውን ብዝኽእሎ እናፈትሐ ይርከብ። ብድምር ግን እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝፀገም እዚ ከቢድ ምኳኑ ተረዲኡ ንምፍትሑ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ። ኣውንታዊ ዝኾኑ ምዕባለታት ድማ ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ማለት
እዩ። ኣብ ኣስዕብ ኣቢለ ኣቶ ካሕሳይ ፌደራል መንግስቲ ይኹን እቲ ክልል እቲ ውድብ እውን ይንቀሳቀሶም ዘሎ ንዘላቂ ፍታሕ ገሊፅኩም ኣለኹም። ግን ዛጊድ ክፍታሕ ዶይነበሮን ፀገማይ ናይ ከተማ ኣክሱም ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ይመስል።
እቲ ከራኸር ክኸውን ዘሎ ዝመስለና ንሕዚ ክፍታሕ ዘለዎ ፀገም እዩ። ያው ኩላትና ንረዳደሉ እዩ፣ ህዝብና እውን ዝብሎ እዩ፣ ውድብ እውን ዝብሎ፣ መንግስቲ እውን ዝብሎ፣ ፃዕሪ እውን ይገብር ኣሎ። ናይቲ ሕብረተሰብ ጠለብ ሰፍታሕቲ እዮም። ትልምዓትና ዝጠልቦ በብከባቢ እዩ። ኣብ ሜጋ ፕሮጀክት ኣለው ካልኦት ኣለው።
ማይ ግን መሰረታዊ እዩ።
ተረዲአ በዚ ደረጃ እዚ ክትወስዶ እንተለካ ትፍታሕ ክቅድም ደነይርዎ ክበሃል ይከኣል እዩ። ግን ድማ ንተጠቃላለ ዓቅሚ ናይቲ መንግስትን ምስቲ ኣብ ዕቤት ዘለ ዓዲ ምስ ምዃና ነዚን ካ እንትትወስዶ እንተለካ ድማ በዚ ሕዚ እዋን ትፍታሕ ይርከብ ኣሎ። እዚ ብሕሉፍ መከራኸሪ ጌርና ብዙሕ ግዜ ክነጥፈሉ ኣይግባእን። እቲ ልምዓታዊ መንግስቲ ከምቲ ዝበልኩካ ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብቲ ዓዲ የከናውን ኣሎ። ንኩሎም ብሓደ ግዜ ክወፅሖም ስለ ዘይክእል ድማ ብቅደም ሰዕቦ መቕሚጡ እናፍታሕ ይርከብ። ይኸው ድማ ተራ ናይ ኣክሱም በፂሒ ተፀገም ንምፍታሕ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ ኣሎ።
መዓዝ ክፍታሕ ይኸውን?
ንሱ ምናልባት እቲ ደገፋትን ተሓገዛትን ተረኪበሎ እቲ ግድብ ማእ ተጀሚሩስ ማእዚ ጉዳይ ይኸውን። እዚ ኣክቹዋሊ እቶም ፕራክቲካል ፍቲ ባይታ ዝሰርሑ ሰባት ዝምልስዎ እዩ ዝኸውን ማለት እያ።
ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ዝተባሃሉ በዓል ሃፍትን ገባር ሰናይን ኣብ ከተማ ኣክሱም ብልዕሊ 50 ሚልዮን ቅርሺ ናይ ቋንቋን ባህልን ታሪክን መፅናዕትን ምርምርን ዝሓቀፉ ሓደ ማእኸል ንምስራሕ ብነፃ ማለት እዩ ብዛዕባ ዘቕረብዎ ሕቶ ትፈልጥዎ እንታይ እዩ? ኣብ ዘለኩም ሓበሬታ ካፍልና
ሓደ እንታይ እዩ ተወስ ዘለኒ ርእቶ እንታይ እዩ ከም ከተማ ምሕዳር ይኹን ከም ህዝቢ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ዳዊት ድረስ ጌርስ ከምዚ ዝበለ ፕሮጀክት ቀሪፆም ናብ ከተማና ኣቕሪቦም ከም ምሕዳር ቅቡል ዘይገበርናሉ መዓልትን ሰዓትን የለን ዝብል መደምደምታ እዩ ዘለኒ። ንምንታይ እንኳን ደኹምቲ ዝበልካዮ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ፕሮጀክት ናብ ከተማና መፅኡ ዋላ ንእሽቶ እንትኹን ኣብቲ ናይቲ ከተማና ለውጢ ኮንትሪቢሽን ዘለዋ ናይ ልምዓት ስራሕ ክነተዓናቅፍ ይንኽእልን
እሞ ኣይቅረቡን ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር
ማለት እዩ። ኣነ ዝፈልጦ ክልተ ዓመት ግዜረ ኣለኹ እዚ ከተማ ብመራርሓ ደረጃ ክሳብ ሕዚ ናይ ኣይቶ ዳዊት ገብረእግዚኣብሄር ፕሮጀክት ቀሪቡስ ገምጊምና እቲ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ይጠቅምን እየ ይጠቅምን መርገፅ ተወሲድዎስ ዝኸላእና ኣሎ መዓልትስ የለን ሕንሱር እውን ኣይቀረበልና ነጠና
ንሶም ዝብሉ ዘለዉ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ቦታ እውን መሪፆም ናብ ክልል ክፀድቕ ከይዱ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ መልሲ ይረኸብኩን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ምናልባሽ ብኣካል ዘይረኸብኩሞም እንትኾኑ ግን ብመዝገብ ቀዲሞም ዘእተውዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንስ እውን ኣይፈለጥኩሞም ማለት ድ
ታይ መስለካ ኣብዚ ክልል ኣመራርሓኒ ናይ ክልተ ዓመት ትለካ እንተለኹ ናብታ ከተማ ካብዛኣትዩ እምበር ዋላ ቅድሚ እውን ኣብቲ ክልል ኣመራርሓ ኮይነ የ ዝሰርሕ ነይረ። ስለዚ ዝተ ሓበሬታታት ዝሕበአኒ ኣይኮነን እየ ክብለካ ደሊ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ፕሮጀክት ቀሪቡስ ከም ከተማ ምሕዳር እውን ፍልጦሉ ኢና ድሕሪ እቲ ንስኻ ከም ዝበለ ሓበሬታ ደነይሩ እዩ ኢልካ ምስ ጠየቀ ነፍቲ ዝሓለፈ እውን ነዚ ቃለ መጠይቅ እዚ ክዳሎ ዝነገርካኒ እውን ሓበሬታታት ክፅርፈት ኢነ ነርእየ ብዕሊ ዝፍለጥ ናብ ከተማና ዝቀረበ ፕሮጀክት ንባህልን ቋንቋን ማእኸል ምህናፅ ተባሂሉ በቲ ዝበልካዮ ናይ ኣይቶ ዳዊት ገብረእግዚኣብሄር ዝቀረበ ፕሮጀክት ብደረጃ ከተማ ንፈልጦ የለን ዋላ ብደረጃ ክልሉ ኣመራርሐ ነርኣነ ኣብ ወረዳ ከምዝበለ ወረዳ ኣብ ተመሳሳሊ ወረዳ ኣብ ዝነበርክዎ ኮይነ እውን ኣብቲ ክልል ኣብ ዝካየዱ ናይ ልምዓትን ናይ ሰናይ ምሕዳርን ገምጋማት በብዋኑ ሓቢርና ስለ ዘኒአና በዚ ደረጃ እዚ ዝፈልጦን ዝርድኦን ሓበሬታ የለን ይትናተይ ገምጋም
እሞ በዚ መልክዑ ተቀየርና የ ትሕቶ ምናልባሽ ካሊእ ነገር ድማ ኣቅሪቦም ካሊእ ንምስራሕ ዶ ሕቶ ኣቅሪቦም ይኮኑ ንዓና ዝገለፁልና ከይኮነስ
ካልእሰ ፕሮጀክት ይኹን ዋላ እቲ ሕዚ ትብሎ ዘለካ ካሊእ ዓይነት ፕሮጀክት ዶ ተቀሪቡ ነይሩ ዝብል ንዓንቲ ወርኢቶ የቕሚጠ እየ ዋላ ብእውን እንተዝነብር ንድሕር ነይሩ ነይሩ እየ ክብል ኣነ ብቀረበልና ፕሮጀክት ናይ ኣቶ ዳዊት ገረዝሄር ተባሂሉ ዙ ብቀረበልና ነገር የለ ኔታናተይ ርኢቶ ግልፂ እየ ዘረበ
ግልፂ እያ ኣቶ ካሳይ ግደይ ዝቀረበ የለን ዝፈልጦ የለን ኢልኩም ኣለኹም ንሶም ድማ ሰለስተ ከተማታት ከተማ መቐለ ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ከተማ ኣክሱም ንስኹም ናይ ከተማ ኣክሱም ምክትል ከንቲባ ስለ ዝኾንኩም ብዛዕባ ከተማ ኣክሱም ኢኹም ክትዛረቡ ክትኽእሉ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ኣውፅኤ ክሰርሕስ ባሕ ብፅባሕ ሎሚ ኣመላሊሶም ዕንቅፋት ተፈጢሩ እኒኦም ዝብሉ ዘለዉ ካብ መሬት ኣልዒሎም ዶኹም ክብሉ እሞ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዚ መቸ
እንታይ ይመስለካ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ኣነ ኣመራርሓ እየ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ትኽልል ካብ 99 ዓመተ ምህረት ጀሚረ ክሳብ ዝስ ኣብ ኣመራርሓ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ክልልና ኣነ ዝፈልጦን ዝርድኦን ምችው ዝኾነ ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ኣሎ ዋላ ንዝተዋሃበ መግለፂ እውን ብሶሻል ሚድያ እውን ተኸታትሎ እየ ከም ሃገሬ ከም ተካልእ ዝከታተሎ ማለት እዩ ነቲ ብጭቡጥ ኣብ ትግራይ ዘሎ ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን ኢሉ እውን ሰላማውን ምንቅስቃስ ብወድዓውነቱ ዘይገልፅ መብርሂ እንተበልኩ ምግናነ ይኮነኒን ክዛረቡ ስለ ዝግበአኒ ማለት እዩ ነቲ ጭቡጥ ኩነት ኢንቨስትመንት ዲሳትስፋይ ዝገብር ናይ ኢንቨስትመንት ኢንቫይሮንመንት የብልና ንብ ክልልና እንደም ኩሎም መተባብዕታት ኢንቨስትመንት ብዝተማልአ መንገዲ ነቲ በዓል ሃፍቲ እናቐረብሉ ዝሕዝዋ ንሱ ኢለ መርአይ ክኾነካ ንኣብነት ዘብ ከተማና እንተወሲድካስ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት 83 ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮፖዛልስ ወይ ከዓ ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ሓሳባት ክቐርቡ ሽቶ ሒዝና ነርና 84 ዝኣኽሉ ናይ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ቀሪቦም ኩሎም ድማ ፀዲቖም ነዚ መስርሒ ዝኸውን ቦታ ድማ ብኣግባቡ ረኪብና ኣለና ዝሕዚ እዋን ካብዞም 83 ፕሮጀክት ዝተወሲድካ ኣብ ከተማና ዓዚ እቶም 5 ፅኢለ ብፍሉይ ክጠቕሰልካ ደረጅኦም ዝሓለዉ ሎጅ ክሳብ በዓል 4 ክኸውን ልዕሊኡን ዘለዎም ሆቴላት ክልል ስራሕ ፍፃሚ ተወሲኖም ብቀጥታ እቲ ሓደ በዓል ሃፍቶ 10,000 ካሬ ሜትር ተረኪበሎ እቲ ሓደ ሎጅ ዝሰርሕ ድማ 5 ሄክታር ወይ ከዓ 50,000 ካሬ ሜትር ተረኪበሎ እቲ ሓደ ድማ 3.7 ሄክታር ተረኪበሎ ብተመሳሳሊ እቶም ክልተ ከክልተ ሄክታር ዝተረከብሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ብድምር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማና እንተወሲድና በቲ ናይ ከተማ እውነት ካልእ እውን ስለ ዝዕቅን ምችው ዝኾነ ናይ ኢንቨስትመንት ካሊእ መስካር እውን ኣይድለን።
ኣቶ ካሕሳይ እዚ ብርግፅ ንቶም ናይ ክልል ሰበስልጣን ዝምልከት እንተኾነ እውን ትግራይስ ንኢንቨስትመንት ምቹ ኣይኮነትን ኢሎም ብዙሓት ኢንቨስተራት ናብ ማእኸል ሃገር ኣብ ካልእ ቦታ እናኸዱ ዘልምዕሉ እውን ኣሎ ዝብል ብሰፊሑ ርእቶ እውን ስለ ዝቐርብ ዋላ ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መፂኦም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እውን ፊት ንፊት ትሕቶ ቀሪቡ እዩ። ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር
ኣብኡ እናሃለካ ግን ንምስኣት ተኣሰርሓንቲ ሓሳብ ገልፀልካ ከም ከተማና እንተኮይንና ካብ ከባቢና እናወፅ ናብ ካልእ ክልል ይኸድለው እንተይኮነ ሲ ንኣብነት ካብቶም ብስፔሻል ምደባ ዝተመደቡ እቶም ክልተ ዓበይቲ ሎጂስ ካብ ክልል ኣምሓራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ዝመፁ እዮም ንኣብነት ክጠቕሰልካ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋንስ ቦታኦም ተረኪቦም እቲ ሓደ 5 ሄክታር እቲ ሓደ ነጥቢ 3.7 ሄክታር ተረኪቦም ኣለዉ።
ንስሕብ ኢና ዘለና
ብተግባር እየ ዝለካ ዘሎ ምስጋናዊ ገናናው ካልኣይ ያሬድ ሙልጌታ ዝበሃሉ ኢንቨስተር እዚ ዓመት እዚ ተረኪቦም ኣለዉ።
እዚ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር እቲ ሓሲቦሞ ዘለዉ ሒዞም ተመፂኦም ተቐበልዎም ተኣናግድዎም
ንሕና እቲ መስርሕን ኣሰራርሓን ናይቲ ኢንቨስትመንት ናይ ክልልና ሒዞም ድሕር መፅኦም ዘይተኣናገድሉ መንገዲ የለን።
ናይ ኢንቨስትመንት እውን ኣይኮነን ኣብ ዘረባና ናይ ውህበ ሰናይ እቲ ወይ
ናይ ገባሬ ሰናይ ከ ናይ በጎ ኣድራጎት
ወ ቋንቋ ክዕቀብ ታሪክ ክዕቀብ ባህል ክዕቀብ ንምውፋእ እዩ ዝሓስቡ ዘለዉ ኣብ ኢንቨስትመንት ጉዳይ ኣይኮነን።
ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ኣለዎ እዚ ክወሃበሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ኣሎ ንኣብነት ቻሪቲ መጀመርያ እውቅና ክረክብ ኣለዎ ብፌደራል
ዝረኸበ እዩ ኣቶ ዳዊት ዝብልዎ ዘለዉ
ይረክብ እቲ እውቅናታት ብኣግባቡ በብዝምልከቶ ኣካል ፀዲቑ ይመፅእ ንሕና ድማ ነቲ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ወይ ከዓ ነቲ ስነ ሓሳብ ናይቲ ፕሮጀክት ተረቢእና ንከተማና ዝጠቅምን ንህዝብና ዝጠቅምን ክሳብ ዝኾነ ዘይምትግብረሉ መንገዲ የለን። ንከተማና ዋላ ዝጠቅም ኮይኑ ካብ ስርዓት ኣሰራርሓ ናይቲ ኢንቨስትመንት ወፃእ ሃውኒ ዝብል ተልዩ ከዓ ዘይተኣናገድ ይኽእል ብሓፂሩ እቲ ፕሮጀክት ተነዲፉስ ተበክሱም ይጠቅም እዩ ንህዝብን እቲ ከተማን ይጠቅም እዩ ክትግበር ኣለዎ ተባሂሉ እንትመፅእ ንህዝብና ክሳብ ዝጠቐመ ዘይምትግብረሉ መንገዲ ግን የለን ኢልካ እየ ክውሰድ ዝኽእል ማለት እዩ።
እሞ ኣቶ ካሕሳይ ግደይ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ንግዜኹም ንዝሃብኩም ንቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን።
ኣነ እውን ይቕኒ ኣለይ።
ንሰማዕቲ ንምዝኽኻር ምስ ኣቶ ዳዊት ቃለ ምልልስ ኣብ ዘካየድናሉ እዋን መሬት ንምርኣይ በይኖም ከይኮኑ ብምሕዳርታ ከተማ ዝተመደበ መሃንዲስ ሓዊሱ ምስ 45 ሰባት ብምዃን መሬት ንምርኣይ ናብ ከተማ ኣክሱም ከም ዝተመላለሱ
ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ከተማ ዓድዋ ነባሪት ዝኾና ንእሽተይ ሓፍቶም ናብ ከተማ ኣኽሱም እናተመላለሳ ይከታተሎ ከም ዝነበራ ገሊፆምና ምንባሮም ክነዘኻኽረኩም ንደሊ ካልእ ኣብዚ ንሰማዕቲ ሓደ ነገር ግልፂ ንምግባር ኣቶ ዳዊት ብዛዕባ እተን ሰለስተ ፕሮጀክትታት ትእምት ኢንቨስትመንት ኣብ ትግራይ ሰናይ ምሕደራን ካልኦትን ኣመልኪቶም ንዝሃብዎ ርእቶ ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ መልሲ ንምርካብ ኣይተኸኣለን ወይ ካብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ሓላፊ ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ምምሕዳር ከተማ ዓድዋ መልሲን መብርህን ንምርካብ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ፃዕርና ቀጻል እዩ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ቆምቲ ሃገርና ንመንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ሒዞሞ ዘሎ ሃገር ናይ ምምራሕ ሓደራ ንምህላይ ክገብርዎ ዝፀንሑ ፃዕሪ ተስፋ ዘቕረፆም ክመስሉ ኣተደራር ብሃነት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ደሎ እዩ ዲኻ ዝበልካና ኣሎን ፈርዓን ወደብ ባፅዕ ድሕሪ ቴፍዓን ሓደን መራገፍ ማሽነርታት እምበር መራገፍ ስርናይ ካናዳ ከምዘይኮነ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሱባኤ ኣትዮም እዮም ዘሎ ሕትረት ዝናብ ብምድጋፍ ህዝብን መንግስትን ከም ዝስገር ኣይትጠራጠር ብእምነትናቶም ኢላኖ ኢጣልያ
ሃሎ መደብ ቪኦኤ ኣቶ ድራር ቪኦኤ ቃለ ምሕትት ዝገብረሎም ሰባት ባዕሎም ደዊ ኢሎም ዝረከብዎም ሰባት ዘውልቀ ሰባት ከመይ ኣቢሉ መንግስቲ ኤርትራ ስካብ ኣስፈልካ ትሓስብ ቪኦኤ ሕማቕን ፅቡቕን ዜና ሰምፁ መሰረታዊ ኣቶ ድራር ግን መደብ ቪኦኤ ዘምፀርካ ሓቀኛ ዜና ምስማዕ ሸካል ዳንኤል ካብ ካናዳ የቐኒ ኣለዩ
ሃሎ ኣዳለውቲ መደብ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ፈነወኹም ድራር ብርሃነ ዝተባህለ መንግስቲ የለን ኣብ ኤርትራ ክብል ብዙሕ ግዜ ይስማዕ ኣዳለውቲ ሬድዮ ናይ ባሓቂ ናይ ባሓቂ እንድሕር ደኣ ንፍትሕን ንሰላምን ተሓስብ ኮንኩም ጋዜጠኛ ማለት እኮ ሓቲቱን ጠይቁን ነቲ ጉዳይ ንኣብነት ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ፈነወኹም መራሒ ኢትዮጵያ እቶም እርዳታ ክንበኩም ዝብሉና ዝነበሩ ዝተፀጊዖም ኣለዉ ክብል ሰሚዕና እዮ እዛ ሃገር እዚኣ ኮ 80 ሚእታዊ ባጀታ ኮ ብእርዳታ እያ ትነብር እዚ ፕሮፓጋንዳ ገዲፍኩም ናብቲ ቁም ነገር ጠንቂ ናይ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሽግር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩም እቶም ብተኸታታሊ ዝመፁ ዘለዉ ስርዓታት ኢትዮጵያን እዚኣቶም ከይትፈትሑ ከዓ እዚ ህዝብታት እዚ ክልቲኡ ሽግሩ ፈቲሑ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል መንገዲ የለን የቐኒለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ሓደ ወዲ ካብ ዓዲ እንግዲዝ ርኢቶ ዝሃበ ካብ ስዳዕ መትሒዞም ኤሮጳ ደለልቲ ኤርትራውያን እዮም ዝበሎ ንመጀመርያ ግዜ ዝረደዚ ኣድማፂ እየ ግን ከምዚ ትክክለኛ ተዛረበ ሰብ ርአ ይፈለጥን እዩ ጋዜጠኛ ህብ ናፃ ኹኑ 30 ደቂቃ ናፃ ትኾንኩም እንታይ ትውደልኩም ግልፂ ኮይኑ ተተዘራሪቡ ሰብ እቲ ዝብሎ ዘሎ ትክክለኛ መፍትሒ ዝኸውን ንህዝቢ ንሃገርን እዩ ስለዚ ኩልኹም ኢትዮጵያውያን ኹኑ ኤርትራውያን ናይ ዝወዲ እዘይ ሓሳብ እንድሕር ምክትል ኮይና ኩሉና መፍትሒ ተረኪብዎም ኣለዉ ነይሩ ትክክል ተዛርቦ እግዚኣብሔር ሕድመይ ኣብካ ይቀኒለይ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍለ ትግርኛ ርኢቶ ዋሃቢ ፌስቲቫል ኤርትራ ምባል ናይ ባዕዳውያን እዩ ወይሉ ክእርም ፈቲኑ ባዕዳውያን ትቓል ትግርኛ ኣይኮነን ባዕድ ካብ ዝብል ናይ ኣምሓርኛ ቓል ተወስደ እዩ ብኤርትራውያን ከዓ ባዕዳውያን ትግርኛ ኣይኮነን ወፃእተኛታት ናይ ወፃእተኛታት ቋንቋ ተጠቒምካ ትብል ነርካ ኣሪምካ ነርካ ግን ብጌጋ ክትእርመና ፈቲንካ እሞ ዝሓወይ ብዙሕ ዓይነት ዝተውህለሉ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳእካም ቁፅሪ ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዊ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይቲ This program has come to you from the Voice of America, Washington.